Svetovalnica.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, zima se umika, pred nami je pomlad in eden najbolj aktualnih razmislekov v teh dneh je, kako se prav odločiti o nabavi semena za letošnjo sajenje krompirja, pa naj gre za vrtičkarsko rabo ali pa tudi za pridelavo večjih količin, naprimer za ozimnico. Naš gost v današnji oddaji je odličen poznavalec tega področja, magister Jože Mohar, ki prihaja iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, dober dan poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Morda bi takole začela, pridelava krompirja v Sloveniji stagnira, čeprav bi zadnja leta vendarle lahko rekli, da se morda kaže en trend obračanja v pozitivo. Kako vi vidite to dogajanje?
Res je, zadnja leta je pridelava krompirja v Sloveniji kar upadla in se nekako ustalila, mislim, da v zadnjih treh letih na uradno okrog 2700 hektarjih. Dejanska številka pridelave krompirja v Sloveniji pa je verjetno okrog 3000 hektarov. Če pa se spomnimo Slovenije nazaj, to pomeni kakih 15 ali raje 20 let nazaj, je Slovenija pridelovala krompir na okrog 10-12 tisoč hektarjih, to pomeni res velik upad.
Ja, ampak prav na vrtovih si skoraj ne moremo zamišljati, da ne bi imeli vsaj nekaj vrstic krompirja.
Tako je, na vrtovih je mladi krompir na vse zadnje zelenjava in zelenjava, ki si jo seveda pridelamo sami, je največ vredna, naučili smo se. Sem prepričan, da kar pridelamo sami, kar vidimo, kako zraste, da takšni hrani lahko najbolje zaupamo in imamo, seveda vemo, kaj jemo.
Strokovnjaki za pridelavo vrtovih svetujete predvsem zgodnje sorte, bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem pojasnili, zakaj?
Seveda zgodne sorte v vrtovih najlažje pridelamo, v vrtovih praviloma ne uporabljamo mineralnih gnojil oziroma uporabljamo kakšna organska gnojila, ne škropimo in škropljenje je eden glavnih razlogov, ki si ga pri zgodnih sortah ne želimo oziroma si ga lahko privoščimo. Zgodne sorte praviloma svojo krajšo rastjo uidejo tem glavnim boleznim krompirja, v mislih imam seveda krompirjevo plesen. V zadnjih letih, ker ko smo priča tem vročim poletjem, zelo visokim temperaturam, pa je večji problem črna listna pegavost krompirja, ki po moje uniči več nasado skoraj kot pa krompirjeva plesen, ker pri črni listni pegavosti, ko je enkrat vidimo, smo že zamudili, praviloma pa še enkrat ne škropimo v domačih vrtovih krompirja in seveda zato je podvržen boleznim, tem glavnim boleznim krompirja.
V vrtovih si tudi želimo pridelati čim prej pridelek in zato verjetno tista glavna odločitev za zgodnje sorte.
Seveda, to je pač bolj praktičen razlog, da tako rečem, krajša rastna doba, hitrejši pridelek, seveda mlad krompir, ki si ga vsi najprej želimo v poletnem času in seveda poleti tudi na vse zadnje dopusti odsotnost in če pri krompirju nismo ves čas prisotni, ga ne spremljamo, sploh pri poznejših sortah seveda ga tudi pridelati ne moremo.
Omenili ste krompirjevo plesen in to črno listno pegavost. Kako biti dovolj previden, da nas ne prehiti? Kako jo prepoznati dovolj zgodaj? Je mogoče?
Seveda je mogoče. Tudi v vrtovih na vse zadnje moramo delovati vedno preventivno. To pomeni, če hočemo. V določenih letih se krompirjeva plesna recimo zgodaj pojavi in takrat brez škropljenja izredno težko pridelamo tudi zgodan krompir. Čeprav po mojem zadnjih dveh, treh letih sigurno krompirjeva plesen ni bila problema, ampak bolj črna listna pegavost. Ta pa je še bolj problematična, kajti nimamo druge možnosti kot preventivno delovanje, se pravi s kontaktnimi fungicidi, ki zaščitijo krompirjevo rastlino pred okužbo s tem dvema glivama.
Kako pride do okužbe, je res, da lahko ostane v zemlji, da se prenaša s semenom?
Tako je, sploh črna listna pegavost in tudi plesen oboje se lahko prenaša s semenom. In to nevarnost, največja nevarnost seveda obstaja, ko ljudje doma hranijo tako imenovano domače seme oziroma pridelek prejšnjega leta in posadijo. S tem seveda tvegajo, da pride prej do okužbe, oziroma da je, rečemo temu, sistemska okužba že praktično v semenu, v gomolju, ki ko zraste, seveda se gliva razvije, v bistvu rastlina je že okužena, vendar okuži tudi sosedne rastline, ki rastejo zraven, tudi če so zdrave.
Strokovnjaki, tudi magister Jože, opozarjate, da je zelo pomemben pri krompirju kolobar. Veliko krat v vrtovih vidimo, pa ga imamo na istih mestih.
Kolobar je izredno pomembna zadeva pri krompirju. Seveda, krompir se ne prenaša, rečemo, kolobarju. To pomeni, sajenje na isto površino leto za letom pomeni več težav, se pravi zmanjšan pridelek, normalno, ampak vedno več težav tudi z boleznimi, o katerih sva ravno govorila. To pomeni, krompir naj prihaja na isto površino vsaj tretje leto, če si lahko to privoščimo, oziroma vsaj drugo leto, kajti marsikje ni prostora, a ne? In ta vrstenje v vrtovih, na njivah pa sploh in določene sorte zanje vemo, da se ne prenašajo, rečemo, še bolj v kolobarju, to pomeni, da rabijo vsaj triletno obdobje, če ne še bolj štiriletno obdobje, da na isti površini ni krompirja in na tak način seveda potem pridelamo več, bolj zdrav pridelek in imamo tudi manj težav z boleznimi, kajti bolezni se seveda kopičijo v tleh in prenašajo iz leta v leto, če seveda sadimo krompir za krompirjem. Ena od možnosti je seveda, da lahko s določenimi ukrepi, kot se te strnični dosevki, ona redko bila gorjušica, prekinemo to oziroma omilimo pritisk bolezni na krompir, tudi če se prepogosto pojavlja na isti površini.
Tisti, ki so lani, recimo v poznem poletju, sejali te rastline, takrat ste se spomnim lani rekli, da je dobro pred zimo jih zaorati. Zakaj?
Namen teh rastlin oziroma strničnih dosevkov je, da rečemo lahko do neke mere razkužijo tla, to pomeni uničijo prisotnost bolezni, zmanjšajo prisotnost bolezni in tudi škodljivcev. Sploh, če te rastline, kot so križnice, recimo bela gorjušica ali ona redko, ki pač so zelo ugodne kot podor, z njim, ko jih zelene podorjamo, v bistvu s tem načinom, tako imenovane biofumigacije, razkužujemo tla in to se pravi na naraven način iz tal, v tleh uničimo prav škodljive organizme, ki bi lahko kasneje recimo škodovali krompirju.
Tisti, ki tega niso pred zimo naredili, so izgubili to priložnost.
Tako je.
Zdaj so te križnice pravzaprav propadle, bodo orali in tako naprej.
No, te križnice so neprezimne, tako rečemo, in to pomeni, da ne zdržijo temperatur pod lediščem in seveda propadejo. So pa seveda njihov pozitiven učinek je tudi povišanje vsebnosti humusa v tleh oziroma organske mase, ki pa seveda spet godi krompirju, da tako rečemo, vendar za krompir si želimo, rečemo, jesensko brazdo oziroma jesensko oranje, da pri nizkih temperaturah tla premrznajo, strukturirajo, kako rečemo, in to pomeni, da imajo večjo sposobnost za večjo zračnost in večjo sposobnost hranjenja vlage. Kar pa krompir seveda potrebuje.
Krompir potrebuje voda.
Tako je, ja.
Dobro, spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj veste, o čem bomo govorili vse tja do 8:30. Naš gost je torej magister Jože Mohar iz seminarske hiše Agrosat. Če imate kakšno vprašanje, nas lahko pokličete na 01-512-10-00 ali pa pošljete svoje vprašanje po SMS poročilu na 01-53-773-77. Gospod Jože, marsikdaj se ob prihodu na prodajna mesta ljudje vprašujemo, kje so tiste sorte krompirja, ki smo jih bili navajeni, ki smo jih poznali, zdaj so sama nova imena.
Res je, v seminarstvu in ustvarjanju novih sort, seveda ves napredek, hotenje po boljšem nasili v ustvarjanje novih sort in če me vprašate, mislim, da se ne bom dosti zmotil. Trenutno je na trgu verjetno čez 60 sort semenskega krompira, ki so pač na voljo tako profesionalnim pridelovalcem kot vrtičkarjem. Po mojem mnenju res preveliko, a ne? Ampak trg pač izbira in izbira tiste sorte, ki so dobre. Stare sorte, če smem, vsi se spominjamo starega dobrega Igorja, zelo popularne slovenske sorte, Pa če bi ga verjetno zdaj primerjali s temi sodobnimi sortami, bi ugotovili, da je bila verjetno zelo povprečna sorta, čeprav imamo vsi, ki smo malo starejši ali pa starejši poslušalci, sem prepričan, da imajo v mislih, kako je bila to dobra sorta, kako rodna, kako okusna. Sem prepričan, da je bila okusna, glede na rodnost sodobnih sort, pa bi gotovo že zaostajala.
Imava prvi telefonski klic, gospod Franko je z nami, dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan in lep pozdrav, pa v bilo dober predelek želim. No?
Nekaj drugega
pa zanima, odnosno verjetno bo vsega zanimo. To mle, če kupimo semenski krompir v tistih vrečkah in tako naprej, pa vidimo ene take krompirje debele in tako naprej, kako je s prerezovanjem.
Aha.
Ne, da bi tisto, ker je škoda, da djeneš rečemo tiste velik krompir, no to neko bi lahko mogoče... usadil v dve luknje, rečemo, ne?
Dobro, gospod Franko, ne? Bomo poskušali odgovoriti. Lepo zdrav.
No, tako, ja.
Hvala lepa za vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Slovenci smo malo posebni in glede velikosti gomoljev krompirja, ki so izredno pomembna zadeva za samo rast krompirja. V tujini ali pa po svetu se krompir za tako vrtičkih kot za profesionalno pridelavo prideluje v glavnem iz tako imenovane normalne velikosti gomoljev od 35 do 55 mm. V Sloveniji pa imamo zelo nenavadno navado, si marsi, ki je sploh vzhodni del Slovenije ali pa tudi del južne Slovenije želi krompir velikosti 28 do 35 mm, pomeni zelo drobno seme. Zdaj, pri tem je treba imeti v mislih, in mislim, da bo to poslušalcem tudi zelo razumljivo, drobno seme ima manj energije. In poslušalci, ki bodo sedaj recimo kupili drobno seme, ki je zelo nakaljeno, to pomeni, da ima že velike kali, pri takšnem semenu, če te kaliče obtrgamo, pomeni, da ima to seme, drobno seme, zelo malo možnost, da bo normalno še enkrat zniknilo oziroma nastavilo nove kaliče in ponovno odgnalo. Pri normalnem semenu 35 do 55 mm pa je ta možnost ponovnega nastavljanja kalčkov seveda obstaja, ker ima takšno seme bistveno več energije, kar je logično, ker je v njem več škroba in škrob je tisti vir energije pri semenskem krompirju. Marsikoga to moti in se seveda odloči, da bo krompir prerezal, seveda, če govorimo o rezanju krompirja, se treba zavedati, da lahko režemo seme, ki je, rečemo, fiziološko mlado, pomeni, da je čvrsto, to se na pogled tako tudi vidi, in seme režemo, če ga že režemo, od zgornjega dela do dela, kjer je, rečemo, pripet na stolon, to pomeni, da ima popek, po domače povedano, se pravi, po dolgem se seme reže. Eden od razlogov je tudi v tem, da ima na zgornjem delu seme več kaličev kot na spodnjem, pa mogoče še ena pomembna zadeva, če odstranimo ta, rečemo, vrhni kalič, spodbudimo rast ostalih kaličev. Zdaj pa kdaj rezati seme? Seme režemo tam okrog 14 dni pred sajenjem, ne prej, ker se drugače izsuši. Recimo zdaj je absolutno prezgodaj za rezanje semena. In še en pomislek je, seveda, jaz odsvetujem rezanje semena, čeprav marsikdo misli, da je to nujno potrebno, ker je predebelo, kajti z rezanjem semena seveda prenašamo tudi bolezni na krompirju. Teh bolezni seveda mi ne vidimo, to se pravi, okužba je skrita, vendar z nožem, ki je ne razkužen praviloma, se iz bolnih gomoljev bolezen prenaša na zdrave gomolje in to pomeni lahko kasneje na njivi problem s črno nogo, to je bakterijska bolezen, problem s fuzariozami, suho trohnobo, lepo slovensko povedano, to pomeni na ta način z rezanjem se prenašajo bolezni. Zato, kaj narediti, če ne bi rezali? Raje redkeje posaditi debelejši krompir v vrt ali na nivo, kot pa ga rezati. To bi bilo moje odgovorno vprašanje, kot pa narezati na premajhne dele. Zakaj pa ljudje režejo? Ravno zaradi tega, ker na prerezanih gomoljih seveda imamo manj kaliča oziroma na polovicah, da tako rečem, in to pomeni manj stebel pomeni manjše število gomoljev kasneje in praviloma zgodnejši pridelek, ista je zgodba z drobnim semenom.
Ja, hvala lepa za vse te informacije, gospod Franko. Upam, da ste zdaj dobili odgovor. In drugi naš poslušalec, ki nas je poklical, je gospod Franci. Dobar dan.
Halo. Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi imel samo eno vprašanje. Glede krompirja, ko ga skladiščimo, a lahko ta krompir z apnom po štupam, ko ga skladiščim, da ne pride do kakega gnilobe?
Dobro, hvala lepa za vprašanje.
Hvala za vprašanje. Po mojem mnenju ni potrebe potresanja gomoljev z apnom. Važno je, da ko skladiščite krompir, da je ta suh. To se pravi, da ima zaceljene rane, kako rečemo, to pomeni po izkopu, ko se krompir vedno poškoduje, ali gre za ročni ali strojni ali kakršenkoli izkop, je važno, da se krompir najprej dobro posuši, to se pravi vsi ostanki zemlje, ki so na njem, da so popolnoma suhi in da se mu zacelijo rane, kajti te rane ob izkopu seveda so vstopna mesta za bolezni. Potrebe po apnenju ali posipanju z apnom, jaz mislim, da ni. Važno, da je suh in zdrav pridelek, ko ga postavimo v skladišče.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. 01 512 10 00 je naša telefonska številka ali SMS na 051 377 377. Gospod Jože Mohar, letos v januarju se je dogajalo, da se je na veliko kupovalo semenski krompir, potem so zimske razmere, sneg, nizke temperature to početje umirile, zdaj pa počasi prihaja tisti zadnji čas za odločitev.
Tako je, letošnja zima je res nenavadna, januar izredno topel, tako da je marsikdo že razmišljal o tem, kako bo pripravil krompir. Pač, kdor ga je že kupil, jaz upam, da ga je skladiščil čim bolje. Nasvet mu je, tudi pri zgodnih nakupih je potrebno krompir takoj po nakupu stresti ven iz embalaže, v kateri je bil kupljen, potem pa ga pripraviti za sajene z nakaljevanjem.
Ja, ob nakaljevanju se bova še ustavila. Gospod Jože je z nami. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, lep jutro. Pozdrav. Jaz bi pa sam poudaril, ne vem, če sem slišal gospoda, če bi rekel, da če bomo krompir rezali za seme, ni treba pričakovati več kot polovico pridelka, da je skoraj polovico manjši pridelek oziroma krompir jemen.
Aha, tudi no, vaša izkušnja je taka.
Če se strinjate, ali pa ne, moja izkušnja je to.
No, s tem se strinjam. Že prej sem omenil, če ste me slišali, da s tem, ko prerežate seme, pri pač na enem sadilnem mestu posadite, tako se to manj kali in manj kali pomeni manj stebel in avtomatsko manjše število gomoljev in seveda spet, kot ste omenili, manjši pridelek, vendar praviloma nekoliko debelejše gomolje, kajti če ima rastlina manj gomoljev, ima potem debelejše.
No. Gospod Jože, hvala lepa za vašo izkušnjo. Hvala lepa za klic, lep dan vam želimo in gospa Marica je z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Povejte.
Lepo pozdravljena oba skupi. Jaz bi pa vašega gospoda rada vprašala, ali se dobi tukaj, ki je seme za sladki krompir, pa če bi pri nas uspevo.
Aha, to je pa čista druga polščina.
mislim, da se sladki krompir dobi v Sloveniji, tako je, tujini mu rečejo, tudi sweet potato, to se pravi, gre za nekoliko drugačno, ne gre za normalen krompir, kot smo ga vajeni, ampak bolj škrobnat, kot se že menili, slade krompir. Mislim, da v kakšnih dobro založenih trgovinah se meni, da bi se ga znalo tudi dobiti. Je pa to bolj eksotika še pri nas, čeprav se vedno bolj prideluje v vrtovih, ne pa masovno.
V nekaterih.
Uspevo tukaj pri nas.
Bi ga lahko pridelali, ja? To ni dvoma, mar se kdo ga že.
Je hvala pa, lepa,
prosim, srečno.
Nasvidenje, gospa Marica, hvala lepa za vprašanje. Prej sva prišla do nakaljevanja. Kako določiti tisti pravilni čas? Recimo, če vemo, da tradicionalno krompir sejemo, posadimo recimo v začetku maja na nekaterih površinah, spet drugi recimo sredi aprila, eni že na začetku aprila, nekateri celo v marcu, mislim, da letos jih ne bo prav dosti.
Res je, krompir smo v preteklih letih sadili že kar od sredine marca, tudi v srednji Sloveniji oziroma južna Slovenija nas praviloma prehiteva pri sajenju, no če pa danes pogledamo ven, nimam občutka, da bomo marca leto sadili krompir, jaz sem prepričan, da bo večina krompirja posajena v aprilu, marsikje pa tudi v začetku maja, sploh na kakšnih višjih nadmorskih višinah, v tem sem prepričan. Eden od razlogov je seveda snežna odeja, drug razlog je previsoka vlaga, kajti takšna količina snega, kot je padla in seveda padavine, ki še prihajajo, pomenijo, da razmer za sajene še nekaj časa ne bo. Če pa govorijo o nakaljevanju, za nakaljevanje semena potrebujemo tam praviloma 3 do 6 tednov za pravilno nakaljevanje, mogoče samo par besed o pravilnem nakaljevanju.
Tako.
Ko seme kupimo, pomeni smo ga prinesli iz trgovine, svetujem vsakomur, da ga seveda takoj strese iz te embalaže, ali je to juta vreča 25 kg, ki je nekako standardna za pakiranje krompira, ali pa so to manjša pakiranja, vrtičkarska, gajbice, male vrečke, 2,5, 3, 5 kg in tako naprej. Prvič, pomembno je, da človek, ko kupi seme, vidi, ali je zdravo ali ni, in ima možnost po domače povedano reklamacije, če ne bi bilo zdravo. To je zelo pomembno. Sploh mogoče v trgovinah je bilo seme zdaj marsikaj že od januarja in se v februarju in začetku marca praktično je čakalo v trgovinah, mogoče ki je tudi v pretoplih razmerah, to pomeni,
in že nakaljevalo.
In je že kalilo, prej sem omenil, drobno seme ima s tem lahko problem, ker nima več energije, normalno seme, seveda pa se lahko obtrga in še enkrat da nakaliti. Nakaljujemo tako, da ga postavimo najprej seme, ki je, rečemo speče, to pomeni, da ima mogoče, da je imelo samo vrhni kalič, ostalih pa ne, damo na 15 do 20 stopin. Praviloma najbolje to naredimo doma, da ga damo v plitve platoje, kot recimo od zelenjave, ena do dve vrsti te gomoljev na enem platoju in počakamo, da te kaliči zrastajo največ do 5 mm dolžine, potem pa to seme začetka ni tako pomembno, ko se seme zbudi, pa zelo pomembno, da je na zelo svetlem prostoru.
Aha.
Se pravi, svetloba, rečemo, utrjuje kaliče, pomeni, da zavira njihovo raz, utrjuje jih pa na ta način, da kasneje ob sajenju ne padejo iz gomolja. To pomeni, da ostanejo pripeti na gomolji normalno skalijo v stebla kasneje na vrt oziroma na njivi. Kako ukrepati potem, ko imamo kaliče? Zelo pomembno je, da so zelo dobro osvetljeni gomolji, kot sem že omenil, in da vsaj 14 dni pred sajenjem to seme utrdimo, rečemo. Zato je treba zadevo planirati, tudi če se zgodi, da ne moramo recimo v enem mesecu posaditi pred začetkom nakaljevanja ali 5-6 tednih, s tem, ko seme držimo zunaj, ponavadi na nekje pod neko streho, kjer ni nevarnosti zmrzali recimo oziroma, da je v zavetju, važno je, da je čim močnejša svetloba, recimo te profesionalni pridelovalci celo osvetljujejo seme, ki ga nakaljujejo sploh za pridelavo mladega krompirja, važno pa je, da je seme, ki smo ga dali nakaljevati seveda v čim bolj dobri kondiciji, to pomeni, rečemo, fiziološko mlado, da ne izgubi preveč energije s tem, ko seme nakaljujemo, seveda zgublja tudi en del vlage, se rahlo zmehča, ampak vseeno to je pravi način priprave. Kratki, zeleni, do vijoličasti kaliči, ki so utrjeni, so tisti pravi za sajenje.
Gospa Cvetka nas je poklicala, dobro jutro. In se poslovila, žal brez vprašanja. Ja, to nakaljevanje torej je, lahko rečemo, ključ do uspešne pridelave in marsikdaj na to pozabimo. In če vas prvo razumem, če prepozno kupimo seme, imamo že prevelike kaliče, niso pravi kaliči, kaj potem?
Pri Namen nakaljevanja praktično je doseči hitrejši vznik krompirja po sajenju. In s nakaljevanjem praviloma dosežemo kar 10 dni prej hitrejši vznik kot pri nenakaljenem semenu. Aha. Sploh pa je problem, če imamo po sajenju mrzla tla, se pravi hladne razmere, priča temu smo bili zadnji 2 leti, lani, če se spomnimo, tudi pozebe, preteklo leto, pred 2 leti snega za 1. maj, če se spomnite, in v takšnih razmerah, ko se tla na hitro ohladijo po sajenju, ima nakaljeno seme seveda prednost tudi pred tem, pred okužbo z boleznjo bele noge, ki pa je gliva, ki živi v tleh, se pravi, se izognemo težavam pri samem vzniku in imamo absolutno hitrejši, zgodnejši pridelek pri zgodni pridelavi krompira in celo pokrivanju, kjer si želimo biti recimo pri tržni pridelavi ali v vrtičku, pa seveda hitrejši pridelek, ki ga seveda doma se ga veselimo, tisti, ki pa pridelujo za prodajo, pa seveda lahko zaslužijo s svojim pridelkom boljšo ceno. Ne?
Gospa Veronika, dobro jutro.
Dobro jutro. Veste kaj? Prosim, mot me to, ki slišim, ki govorijo, da krompir prerežejo, če je debu, ne, da bi s tem bi dve lukne posadil. To ne gre. A lahko jaz povem približno, kako, jaz imam že 77 let, ki sem bila mala deklica, kako je moja stara mama pripravljala krompir zasaditi.
Povejte.
Ni ga prerezala, debu krompir je samo te lepe učke pustila, drugo pa je slabo odrezala stran. Potem pa ga je posula iz lesnim pepelom, pa pustili smo ga še en čas. In to je bil pol krompir kar dober za posaditi. Nikakor pa ne prerezati. Posel pa ven prišle ne take duše, smo jih pa fino oprali, pa posolili, pa skuhali, smo otroc imeli bolj kot za meso.
Dobro, no, hvala lepa.
To sem hotla povedati, to prerezati krompir, pa tudi je prišlo že čas, da so rekli droben ga saditi, pa so tudi mama zmer kontrolo naredila zraven, aha, ta je pa predroben, to je šlo za pršičke, ta more tokle biti, pa tudi očesa so pregledali, če so zdrava, pa to.
Gospa Veronika, hvala lepa za tole izkušnjo, za pogled v zgodovino.
Ja, tisto me je komotiv, ki so rekli, prerezati pa bi več posadil z velikim krompirjem. To ne gre, si bi rekla, da še skode belega krompirja so dobili samo en semenček ven.
Dobro,
ja,
hvala lepa, lep dan.
Lepa hvala, nasvidenje.
No, hvala. No, če smem dodati, tudi jaz se seveda ne strinjam z rezanjem krompirja, pa če povem poslušalcem, da te profesionalni pridelovalci, tržni pridelovalci krompirja nikoli, nikjer noben ne reže krompirja.
Yeah.
Sadijo celo seme in vajo zakaj.
Prej na začetku sva se magister Jože Mohar ustavila ob pogledu na dejstvo, da pridelava upada. Pa vendarle se lahko v Sloveniji pohvalimo s slovenskimi sortami, ki so zelo uspešne, jih pravzaprav so razvili oziroma vzgojili, če pravilne rečem, na Kmetijskem inštitutu. Magister Peter Dolničar se na tem področju veliko prizadeva in pri vas jih tudi prodajate. Zakaj dati prednost slovenskim sortam, recimo?
Slovenske sorte seveda so, lahko rečem, identiteta naroda. In kot vsak narod imamo Slovenci na srečo tudi na tem področju žlahtnenja krompira nek program, ki se že več let razvija in v zadnjih letih daje res lepe rezultate žlahtnenja. To se pravi, v semenarstvu je tako, kot so že prej omenila, preveliko število sort, po drugi strani pa so uspešne samo tiste, ki so najboljše tako za domačo pridelavo, kot za tržno pridelavo. Žal konkurenca trg sili v to, da se na trgu obdržijo samo najboljše sorte in kljub temu, da smo imeli včasih dobre sorte, seveda smo usmerjeni naprej v novosti. No, v zadnjih letih program žlahtnenja na Kmetijskem inštitutu, kjer je dr. Peter Dolničar tudi vodilni strokovnjak za to in glavni žlahtnitelj trenutno v Sloveniji, res dajo zanimive sorte. Omenil bi samo zelo zgodno sorto, Kislavnik, ki se v naslednjem letu pojavlja po planu oziroma po letošnji semenski pridelavi v večji količini lahko že na trgu, se pravi sorta, ki bo v prihodnosti seveda zelo, zelo zanimiva za pridelovalce tako v vrtu, kot za pridelovalce najzgodnejšega krompirja. Vseeno pa ne smemo pozabiti tudi že uveljavljenih slovenskih sort, ki so v glavnem z belim mesom. Podariti je treba, da trg v zadnjih letih v Sloveniji, včasih smo bili zelo tipično navezani na belo mesnate sorte, v zadnjih letih pa se je to kar spremenilo in nekako ljudje imajo skoraj raje že rumeno mesnate sorte. Večina slovenskih sort trenutno pa je še belo mesnatih. No, če smemo omeniti, za vrtičkar je zelo zanimiva in na razpolago že v letošnjem letu v zadostni količini sorta, ki svipava. Seveda, slovenske sorte imajo slovenska imena, seveda. Pred tem oziroma kratico KIS, kar pomeni Kmetijski inštitut Slovenije, pač da se ločijo od tega, imajo pa imena po slovenskih rekah oziroma slavnih po slovenski gori, da tako rečem, Sora, Bistra, Mura, Krka, to se pravi slovenske reke. In je prav kot naši sosedje, da tako rečem, ki imajo tudi svoje sorte, da spodbujamo sajenje tako slovenskih sort, se pravi, da spodbujamo slovensko identiteto oziroma pridelavo kakovostnih slovenskih sort, ki so seveda morajo biti absolutno konkurenčni tujim sortam, če pogledamo Nemčijo, Nizozemsko kot
Vodilne
v Evropi v pridelavi krompirja. Seveda, naš okus je drugačen od okusa Nemcev oziroma Nizozemcev, ampak vseeno imamo na voljo res poleg Vipave, Kokre, ki je rumena, Krke, Mure in najbolj priljubljene slovenske sorte, so res na voljo zelo kvalitetne sorte.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, o semenskem krompirju smo marsikaj povedali, marsikaj bi še lahko, kar precej vprašanj sem si zapisal, pa so ostala. Smo dali prednost vam, poslušalke in poslušalci, hvala lepa za klice in hvala magister Jože Mohar za vse te informacije, dobre nasvete, verjamem, da nam bodo prišli prav.
Hvala za povabilo v vašo svetovalnico, upam, da so poslušalci dobili kakšne koristne informacije. Seveda, sneg mora odlesti, tla se morajo sušiti, ogreti, potem pa bomo sadili krompir, pa želim dobro letino v letošnjem letu pri pridelavi krompirja, pa lep dan.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.